ogledalo.
Njegovo preosveštenstvo, vladika Niški, gospodin dr. Jovan, dao je vaskršnji intervju u radiju eparhije Niške Glas, koji blagodareći internet sajtu Niške eparhije donosimo u cjelini.
Vaše preosveštenstvo, u ime redakcije i slušalaca eparhijskog radija Glas, molimo vaš blagoslov i čestitamo vam nastupajući vaskršnje praznike uz najradosnije svih pozdrava, Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse, ja kažemo pozdravljam sve naše slušaoce, želeći im blagoslov Boži na ovoj pashalnoj radosti, zaista učestvujem svim srcem i svim bićem i da osjetimo svetlost praznika Hristovog Vaskrsenja.
U svetlu ove vaskršnje radosti možemo da kažemo da smo za ovih 6-7 nedelja napravili i pokušali da napravimo jednu retrospektivu svoga do sadašnjeg života uz jedan mali molitveni trud, naših podvig i post svakako, ali evo jedno pitanje koje naše vernike ovako možda i muče na neki način, nije dovoljno objašnjeno, da li se postom naš podvig završava i kako bi trebalo da bude život hrišćanina van posta?
Vi sami znate da je Gospod na neki način svojom žrtvom, svojim celokupnim domostrojem spasenja, svojom ljubavlju bogočovečanskom nas obavezao na podvig, na post, na držanje zapovesti. Drugim rečima, čovjek bi trebao da održava tu blagodat pashalnu u toku godine, pogotovo u toku pedesetnice, kad je Duh Sveti pokrenuo srca apostolska da gore ljubavlju za njime, tako da je potrebno tu blagodat koju smo dobili prilikom krštenja da je obnavljamo kroz pokajanje, kroz ispovest, tako da iako je post, da kažemo, sredstvo, nije cilj, ali je potrebno da se održava kondicija te blagodati, kao što vidite kako treniraju, da kažemo, sportisti. Uostalom, bile su, da kažemo, vrline i ljudi su možda čak i postojili iz raznoraznih razloga pre Hrista. Ali Hristovim dolaskom dobija se sok, životvorna sila te vrline, čiji je on, da kažemo, izvor, ali dobija se na kvalitetu. To je bitna razlika između, recimo, medicinskog ili prepisano strane lekara potrebe za pošćenjem kod ljudi koji su oboleli. Treba da se organizam očisti. A vi sami znate da postoji i totalni post, kada se u potpunosti posti, kao što je Veliki petak, kao što su određeni dani ili uoči pričešća, malo poduže, uzdržavanje od mrsnih jela ili da kažemo stepenasto podvizavanje na različitim nivoima, tu je crkva bila, da kažemo, fleksibilna. Ali ono što je bitno vezano za ovo pitanje, vezano za praznik, na izvestan način mi se pripremamo za praznik i zaista ostaje onima koji su najvatreniji, kao što je recimo naše dane bio patrijarh Pavle, koji je uvek na neki način postio. Mi kad kažemo post, mi mislimo na uzdržanje samo od jela, ali treba duhovno postiti, obuzdavati se ili sebe ukoravati, ne osuđivati, postiti i dušom i telom i raditi na tome, na tom očišćenju, da bi došli u ono, da kažemo, blagodatno stanje. Prvo je, da kažemo, očišćenje, pa prosvetljenje, pa onda dođe oboženje i spasenje. I to se, da kažem, prepliče se u hrišćanskom životu. I baš zato što doživimo to pashalno jutro i takvu blagodat podsjećanja na biblijske događaje, onda nas još više to postiče da povedemo računa o pitanju da post pravo proističe iz pashalne radosti. I time kratko završim odgovor na ovo pitanje, da tu pashalnu radost treba zaista čuvati na jedan mudar način u crkvi.
Vašim blagoslovom u toku svakoga posta obavljamo svetu tajnu jelosvećenje, ona se svršava i obavlja u svim hramovima Niške eparhije. Kako je ova sveta tajna postala deo bogoslužbenog života crkve? U toku ovog vaskršnjeg posta, samo da pojasnim, mi smo i da podsjetim slušalce, u svim hramovima naše eparhije velika i sveta tajna jelosvećenje je obavljena i služena na Veliku sredu. Pa eto, samo da zamolimo.
Da, pa evo, što se tiče Velike srede, samog savršavanja te tajne na taj dan je upravo vezanost za čitanje iz Svetog pisma na taj dan. Mi čitamo povest o ženi grešnici koja je oplakala noge Hristove, izlila ulje i suzama oprala i kosom otirala njegove noge, pokazujući, dakle, pokajanje istinsko i bivajući mnogo bliža Hristu nego sami apostoli, među njima i Petar koji se odrekao, a pogotovo ne fariseji koji su ispunjavali takozvani post, ispunjavali zapovesti, prali ruke, ali su bili fariseji koji su razapinjali čovečnost i čoveka. I Hristos izobličava samo taj greh farisejski i prima grešnicu i oprašta je i kaže da lekar je potreban bolesnicima. Ako je neko zdravo, ne traži leka. U tom smislu ova nas sveta tajna upućuje na izbor milosti. Jer vi znate, ulje se pravi od maslina, jelej pravi, ne zejtin običan, jelej posjeća nas na milostinju i milostivost, i ako nje nema u toku posta, pitanje je da li zaista istinski postimo. Da ćemo biti samouvereni i gordi ili često puta u prelesti. Još više ova sveta tajna nam ukazuje na tvorevinu da ono što mi upotrebljavamo, da preko recimo upotrebe ulja mi blagodarimo Gospodu koji je izlio veliku milost drvetom života, odnosno njegovim raspećem. Jer vi znate da je čovjek izgnan iz raja upravo zato što je pogrešio, i trebalo je to, da kažemo, da se čovjek oslobodi od te boleštine, a najveća je bolest i neprijatelj čovjekov greh, smrt i đavo. I Bog daje tu mogućnost da čovjek treba da učini kao u priči o milostivom Samarijaninu. Da je od onih razbojnika koji je nastradao, čovjek bio umiven vinom i uljem. I vino isto koje se dobija od vinove loze iz vinograda podsjeća nas upravo na onoga koji je za nas sam, da kažemo, čokot, sam izvor života, i simbolički primanjem, pomazanjem na neki način svih delova tela poziva se čovjek na ozdravljenje, na iseljenje cijeloga ljudskoga bića i duše i tela. A preko ove tajne mi gledamo koji je uzrok naše bolesti. Šta je dovelo do takvog velikog oboljenja da čovjek nije mogao sam da se iseli. A vidite da čovjek ima potrebe za ozdravljenjem, ne samo za privremenim izlečenjem, nego za konačnim iseljenjem koje se dobija preko svete tajne jel osvećenja, a to je tajna pokajanja, tajna dobijanja oproštaja grehova. I tom svetom tajnom mi smo želeli svojim blagoslovom ne samo godišnje jedanput na Veliku sredu, da vidimo biblijske korene ove svete tajne, da vidimo iskustvo crkve, svetih otaca, pre njih svetih apostola, da apostol Jakov kaže da nema veće ljubavi da neko ko učini da se čovjek spase, da nekoga sa krivoga pruta vrati Hristu, da je to velika stvar, a da isto tako prezbiteri treba da se sastanu i da čitaju molitve i da se izlije, da kažemo, miro. Dakle, vezano za ovu povest, vidimo spojivost, odnosno neodvojivost svete tajne velike srede, koje, da kažemo, prethode one priče i o besplodnoj onoj smokvi koja nije dala ploda i one priče koje nas posjećaju na carstvo nebesko i one priče koje nas posjećaju na drugi dolazak Hristov, da treba da stražimo i bdimo, da ne budemo kao lude devojke koje nisu pripremile ulje, da kada ženik dođe u polunoći nađe nas spremne, i zato pevamo taj tropar koji na neki način nas uvodi u onaj dan kada je Juda izdao Hrista za 30 srebrenika i žalio za onim uljem koje je izliveno na Hrista, na njegovu čovečansku prirodu, da bi tim izlivanjem on na neki način u svojoj bogočovečanskoj ličnosti nas pozvao na jednu, da kažemo, duhovnu obnovu celoga čoveka. I vi vidite da ni Petar ni drugi nisu se setili da ga tako dočekaju u svojoj kući. I to nas upozorava da mi svoju kuću treba da očistimo, da budemo blagodarni, ali da umemo da dočekamo gosta, pogotovo anđela ili nekoga ko nam može biti sam Gospod koji preko njega dolazi nama, i to nam ukazuje na jednu, na dublji jedan pristup ovim velikim danima koji su, da kažemo, neodvojivi. Ne možete sad reći ja ću da se pojavim na trenutak na blic za celovan časni krst ili da odslušam evanđelja, ili ću pak samo doći na pashalno jutrenje. Prosto crkva pedagoški i duhovno dublje poziva čoveka da se on zamisli nad ovim tekstovima. Savremeni čovjek je umoran od tehnike, od civilizacije, ali ne ume da sluša, čak ne umeju i mi i u crkvi, svešnici, hrišćani, ne umemo da čujemo i da saslušamo i da obratimo pažnju na ono što je bitno i što je najglavnije za nas. A ima mnogo toga što se čita u crkvi, gde treba vrlo pažljivo i ozbiljno i odgovorno pročitati i tajanstveno učestvovati. Zato nam je potrebna sveta tajna ili svećenje, i ona je ušla, da kažemo, u bogosluženje, vrlo rano praktikovala se, i ona se praktikuje više puta u godini, pogotovo u velikim manastirima i tamo da ima čudotvornih ikona, da nas podsjeti, da kažemo, na Jele i na Jeleonsku goru, da nas podsjeti na Maslinsku goru, da nas podsjeti na onaj vrt gde je Hristos bio kušan, gde su ga razbojnici uhvatili, da ga razapnu i da je Juda izdajnik celivom svojim izdao. Znate, i da mi ne izdamo taj jelej i tu milost i to milosrđe koje dolazi, da kažemo, krstom i vaskresenjem njegovim.
Evo, mi sveštenici bili smo svedoci najsveže sad, evo, na Veliku sredu, kada smo obavljali, služili, vršili svetotajno milosrđenje svedoci, jednog možemo reći čuda koje se svaki put dešava, a to je jedne promene na licima, vidljive promene na licima onih učesnika ove svete tajne. Kao da se pojavi neki spokoj, neki mir i neka radost. Šta se tu stvari dešava, otkud ta promena koja više nije slučajna, svaki put je to
tako? Zato što je to delo zajednice, jer naš podvig nije individualni podvig, naš post može da bude lični čin, ali on ne sme da završi na individualnom planu, uvek se treba proveriti u crkvi, u zajedništi, zato što je zajednička molitva mnogo moćnija molitva od posebne molitve. Ja se sjećam, meni su u Ostrogu dolazili ljudi, pa oče, čitajte posebno za mene molitva. Kažem, pa sad smo savršili svetu tajnu, saborno, i svi smo se molili jedni za druge, i to je, da kažem, moćnije, najmoćnije, ali je svakako to blagodat koja obnavlja, koja daje, da kažemo, tu silu i da čovjek zasija u svjetlosti lica Božijeg.
Apropo ovog sabornog okupljanja na bogosluženje, na molitve, interesuje nas i vaš odgovor i jedna pouka vezana za Sveti Veliki četvrtak, kada je na tajnoj večeri ustanovljena Sveta liturgija. Od tada je ona, možemo reći, zauzela centralno mjesto u životu crkve i životu svakog hrišćanina. Može li se uopšte biti pravoslavni hrišćanin, a ne biti učesnik Svete liturgije?
Ne može, zato što već na krštenju, onome koga pomazujemo, već sveštenik čita molitvu pre nego što će ga pomazati pečat dara Duha Svetoga, da se on treba da pričesti telom i krvlju Hristovu. To treba obratiti pažnju. Znači, u tim molitvama već krštenja naznačuje se cilj ili kruna te svete tajne. I zato možemo govoriti da su sve svete tajne i svete vrline bogoslužbenoga, u širnem smislu reči karaktera, gde se sabiramo na jedno mesto, ali treba voditi računa da ne bude na sud ili na osudu, da nedostojno ne smemo primati, zato što kaže apostol Pavle, mnogi su među vama bolesni i mnogi umiru zato što učestvuju u zajedničkom pričešću, a ne vode računa o svome životu. E tu vidimo vrlo važno mesto vezanosti ispovesti sa pričešćem, potrebe da treba suštinski se kajati, ali ono što je jako bitno, što ova sveta tajna prethodi velikom petku i Golgoti, a već je Hristos rekao da je izlio krv za život sveta. I to govori o jednom dubljem shvatanju svete tajne Evharistije, žrtvoprinošenja, žrtve, i veoma je bitno da toj tajni prethodi pranje od strane Hrista apostolima nogu. Znači, to je put smirenja, ali pre svega uslov za pričešće jeste smirenje, jeste služenje, znači u vidu pranja nogu apostolima, i Gospod kaže da je on pozvao da služe, a ne suprotno, da gospodare. Ko hoće da bude prvi među vama, nek vam bude sluga, jer je on izabrao taj put i pokazao put smirenja prema krstu. Ako je moguće da mi mimoiđe moja čaša, kaže on Gospodu u molitvi, ali nekako ja, nekako je tvoja volja. I zatim, što je jako potresno, onaj koji je bio od apostola za trpezom, uzeo je udela, ali što činiš, čini brže. Izdao je svoga učitelja i pocrneo je. I učinio veliki greh izdajstva. Dakle, može da se dogodi i hrišćanima da dođu u liturgiju i da mu imaju čak učešće u pričešću. I da budu pod iskušenjem izdajstva. Ili ima i oni koji dođu, učestvuju u liturgiji, to važi za sveštenike, ali se nisu pomirili između sebe. A uslov za pričešće je celiv. Vozljubim drug druga. Tako da liturgiju moramo posmatrati u celosti i ne možemo odvojiti krst od tajne večere. I ne možemo tajnu večeru odvojiti od, da kažemo, pedesetnice Duha Svetog koji će se izliti, otvoriti oči apostolima da ga poznaju, jer oni jesu njega slušali, ali uopšte nisu ga videli kasnije kad to budemo govorili o vaskrsenju. Hoću ovo da kažem, da je potrebno pažljivo i ozbiljno i odgovorno zbog svetosti vidjeti gdje je centar života i da nema hrišćanstva bez crkve. Ima hrišćana koji govore, pa ja mogu da verujem i da ne idem u crkvu ili da ne učestvujem u bogosluženju. Ima oni koji idu u drugu krajnost, da govore o religiji kulta, obreda. Hrišćanstvo kao crkva jeste religija i ima obred, ali nije samo to, nego je život. To nije stvar o nekim zagrobnim tajnama i o nečemu, kako bih rekao, kao religare, kao da povezujemo neke svetove, nego je Bog ušao u istoriju, postao jedan od nas i uzeo ljudsko telo i bio sa nama u svim porama života, i radosti i žalosti. Tako da je, da je to jedna velika tajna življenja i stalnog udubljivanja i otkrivanja tajne života.
Svojom krsnom žrtvom i predstavljenim svojim vaskrsenjem, Gospod naš Isus Hristos jednom za uvek pobedio smrt i otvorio nam vrata raja. Na koji to način mi hrišćani možemo da pobedimo smrt? Na koji način da eto, izađemo i da se izborimo sa tim najvećim našim neprijateljem?
Evo recimo, već smo nagovestili da je on rekao, ko ne jede tela i krvi, nema života večnoga. Znači, lek besmrtnosti, večnog života, nalazi se u tajni pričešća, a to je Pasha. To je nova Pasha. To je doživljaj raspetoga i vaskrsloga Hrista. On, recimo, koji je prošao kroz stradanje, vidimo da je on car slave. Na krstu smrću je smrt uništio. On je već pobeditelj, iako je bio u času agonije i odsustva, da kažemo, po znakom navoda Božijega, ali ga Bog Otac i Duh Sveti nisu ostavili i bili su pod krstom njegov najverniji. Ima, nažalost, oni koji se izigravaju sa ovom velikom tajnom. Ovih dana, sasvim slučajno, neko mi je rekao da postoji neka emisija na History kanalu ili Nacionalnoj geografiji, gde se bogohuli na Hrista, osporavajući njegovu bogočovečansku ličnost, govoreći o njemu kao čoveku koji je imao poseban odnos sa Marijom Magdalinom. Prizemno govoreći, nisu ni shvatili kolika je ljubav bila božanska velika, da je ona kao grešnica oslobođena od onih najgorih grehova. Čovjek koji robije strastima, to su đavoli naši, koje mi treba da savlađujemo, koji stvaraju našu, da kažemo, truležnost i smrtnost. Znači, naša nada, nas ne postiđuje Božja nada koju imamo, da će konačno Gospod doći i sveopštim vaskrsenjem vaskrsnuti sve nas i upokojene i one koji su živeli i žive u Hristu. Ali naš put je put Bogu čoveka istovremeno i sa raspinjanja i vaskrsavanja. Neko će reći, pa dobro, ako je Gospod pobedio smrt, što mi sad treba da i dalje posle te pobede i njegovog vaskrsenja treba da osvajamo tu slobodu i taj predokušaj vaskrsenja Hristovoga i to oživljavanje. Upravo zato što je Gospod nama dao slobodu i sve učinio da nam da zalog vaskrsenja svoga, pozvao nas je na taj izazov, na taj najdraži odnos, aktivan, dinamičan, ne pasivan, nego aktivan, da se izborimo u Hristu i samo sa Hristom možemo pobediti smrt. Jer smrt nije stvar biologije samo. Jer priroda, vi znate, kad se čovjek rodi, on već polako počinje da odumire. Nego ovo se radi o večnoj smrti. Jer mi verujemo u vaskrsenje, mi uopšte se ne bavimo tom temom. Upokojenje, pa to je radost. Evo, skoro sam imao jednu priliku, jednu staricu da sretnem. Pre upokojenja ja sam doživeo veliki blagodat, blagoslov, da je to samo jedan prelazak iz ovoga u onaj svet, da nema tu nikakve drame, da je to jedan san, da je to sasvim nešto što mi očekujemo, neprirodno, smrt je neprirodna i ona može biti bolna, ali ljudi, duša koja je živjela u Hristu i koja je vidjela u liturgiji, da kažemo, ili u životu svome doživjela kroz hrišćanski život vaskresenje, nema razloga za oče, pogotovo ako se neko upokoji u velikim danima strasne nedelje i vaskresenja Hristova. Mogu da budu tužni oni koji ostaju posle nje i te osobe, da li su oni dobri i da li treba da se ugledaju ili da sleduju. Ali mi potpuno treba da prevaziđemo te vrste sentimentalnosti ljudske koje nisu bile strane ni Bogu, i Hristos je zaplakao za Lazarem. Pravedni mi kažu da se nikad nije nasmeo poslije njegovog vaskrsenja. Vidio ozbiljnost smrti. Ali je bilo smešno, kažu, da je i to govorio, čemu se ljudi danas dive i sa čime se zanose. Za zlatom, srebrom? Hoćemo li to poneti u grob? Hoćemo li poneti... Znate, vaskrsenje je znači duhovno i ono počinje u novome životu. Zato mi ne možemo hrišćanstvo doživjeti ako ne dođemo na veliki petak, veliku subotu i celim svojim bićem ne doživimo celokupno bogosluženje crkve. A šta je liturgija? I šta je dalji duhovni život ili bogoslužbeni život koji, da kažemo, ima svoje izvorište u Paski? U vaskrsenju Hristovu. Stalno posjećaje na ono vaskršnje jutro, kad su hitale mironosice rano na grob, jer Rusi nedelju zovu vaskrsenje, ne slučajno. To stalno treba da nas posjeti u toku cele crkvene godine, da ovaj praznik, trodnevni da kažemo, krsta, njegovog pogreba i vaskrsenja, treba da bude izvor, nadahnuće, i da mi čekamo sljedeću godinu toga Vaskrsa sa istim žarom, sa istom ljubavlju, sa trepetom, da učestvujem ponovo, slušajući opis evanđelista njegovoga stradanja. A vidite, apostoli slušaju njega i on hodi s njima i njima treperi srce, ali ga ne poznaju. Tako je nekako ceo život traganje za vaskrsenjem, traganje za životom, traganje da živimo večno, jer je čovjek stvoren za besmrtnost i za večni život.
Sveti veliki i slavni apostol Pavle nam kliče i poručuje celom čovečanstvu: ako Hristos nije vaskrsao, uzalud vere naša, uzalud propoved naša, uzalud nada naša, možemo reći slobodno uzalud i postojanje naše. Molim vas da nam objasnite smisao ovih riječi velikog apostola.
Pa zaista, moramo to reći, da ni jedno filozofsko učenje, ni jedan mudrac, ni jedan naučni nije mogao odgovoriti na to pitanje. Filosofija je, smisao filosofije je da postavi pitanje. I lepo je i mi da postavimo pitanje, da zapitkujemo Krista i da se pitamo zašto nam je to tako. Život sam po sebi odgovara. Život je, da kažemo, tajna, ali vi vidite da gogolski čas mi doživljavamo u našoj istoriji hrišćanskoj i u istoriji crkve. I onda u onom trenutku kad je se vidjelo da je on Božji čovjek, kako kaže se to pismo. Kad je izašla krv i voda, kad su proboli kopljem njegova rebra i svrši se ova tajna, znači grobovi su se raspukli, mrtvi su vaskrsli i sva je priroda se uznemirila, jer je sav svet očišćen od te gube, od greha praroditeljskog, adamovskog, jer Hristos ulazi u ad i on čuti. Velika subota je dan čutanja, molitvenog čutanja. Silazi u grob i vaskrsava i daje šansu svima onima koji su se podvizavali i imali neke blagodati, neke slave Božije, ali oni nisu mogli da izađu iz neviđelice, iz ada, šeola, tamo gde nema Boga živoga. Iako su bili dobri i pravedni, bilo je potrebno da Hristos vaskrsne, jer je to bilo konačno naznačenje. Čak ni Adam u raju ne bi dostigao taj konačni cilj bez njegovog ovoploćenja, bez njegovog unutarnjeg prihvatanja čoveka i egzistencije ljudske, prihvatanja svega onoga ljudskoga iznutra. I to je sve, Gospoda, kažemo, iznutra iselio i preuzeo na sebe. Ko je to mogao omogućiti? Niko od ljudi. I upravo zato kliče apostol Pavla. Zašto kliče? To što je on pred Damaskom zaista doživeo Hrista raspetoga i vaskrsloga, kada ga je svetlost obasjala. On je gonio hrišćane i crkvu. Savle, Savle, zašto me goniš? I on se obratio od Savla, postao je veliki Pavle. Zašto? Zato što ga je svetlost vaskrsenja Hristova obasjala. I on je tada shvatio, džaba sam ti ja zakon izučavao, džaba te knjige čitao, džaba znam jezike, svu pamet ovoga sveta, da mene Hristos nije posjetio svojom svetlošću pred Damaskom, da čovjek nije pao pred tom svetlošću i kaže, krljuš spade sa očiju njegovi. Sva tama je otišla onog trenutku kad je on, da kažem, poverao u njega, krenuo za njime i on ga je toliko markirao svojom ljubavlju, da tek tim događajem, doživljajem ima smisao sve njegovo znanje, sve njegovo učenje i celokupan njegov život. Hoću da kažem da nas prvi Gospod voli svojom ljubavlju i da nas poziva na vaskrsenje. Uostalom, ako vidite, recimo, posmatrat prirodu kako ona u toku zime zamre, i ta priroda, vidite kako se ona obnavlja kroz proleće. Znači, kao što je proleće potrebno i sunce za prirodu, tako je sunce pravde i Hristovog duhovnog proleća potrebno nama, ljudi.
Najslavnija i najradosnija pesma ikad ispevana svakako je pesma Tropar Vaskrsenja Hristovog, u kojoj se, kako kaže sveti Ava Justin Popović, svim svetom je objavljuje da je Hristos pobedio smrt. Sledujemo zatim i svetom velikom Jovanom Zlatoustom, koji nemoguće da zadrži u sebi tu preveliku radost izazvanu vaskrsenjem i praznovanjem vaskrsenja, uzvikuje, priđite svi, i vi koji ste postali, vi koji niste postali, tako dalje. Šta je potrebno da doživimo uopšte Vaskrs i naravno i sve ostale praznike crkve, praznike naše svete vere, pravom obimu i pravo dimenziji?
Pa evo, evo nas, Gospode, prosto, evo nas ovakvi kakvi smo. I kad se čovjek preda se prosto celim svojim, da kažemo, bićem i ne svojom zaslugom, i treba da imamo pripremu, treba da imamo podvig, ali kao što sam rekao, prva je ta blagodat koja zagreje čoveka. I vi vidite, kad čovek nekome oprosti, prvi, on je veći nego onaj koji ne ume da oprosti. Uostalom, pakao je u negaciji čovjeku. Čovjek može kaže Bogu, neću te. Ja sam gledao jednu sliku prosto sam se začudio toj kameri, kako je ona zabeležila u Jeruzalimu Pasku na koji su došli, mislim, mason jedan ili neki gradonačelnik i neki ljudi koji su došli da prisustvuju Vaskrsenju Hristovom, prazniku. Da li mi verujete da na slici se vidjelo da je on mračan, kao ugarak, a ovi hrišćani su bili svetli? Znači, za jedne će biti svetlost njegova život, a za drugi će biti osuda. Nije problem u Bogu, nego problem u čoveku, Teodikeja, koja je postavila pitanje zla ili postojanja, da li ono se hrani dobrom i ono suštinski, bitino, ne može postojati iako se projavljuje konkretno i zavidi dobru. Škrguće, tamo da je plač i škrgut zuba. Isto tako, možete nekoga da volite, ali on kaže ne, neću. Neću da te volim. I to je njegov izbor. Tako i Bog. Tako i sa čovekom. Čovjek treba da dođe da bi skidao maske sa sebe. Jer mi živimo često puta pod raznim maskama. I zato je potrebna naša iskrenost, naša predanost. Evo nas, Gospod. Čini, Gospode, sa nama što god hoćeš. Tvoji smo. Jadni, čemerni, brljavi, prljavi, uprljani. A kliče Jovan Zlatust rečima apostola Pavla zato što se divi toj jednom jedinstvenoj tajni koju mnogi u to vreme nisu poznali. Kad je Hristos vaskrsao, odmah su smišljali kako će da to omalovaže. Da kažu, ma ne, kažu, ukrali su ga i ajde da mi kažemo da potplatimo mi pričalice, kao danas što se potplaćuju neki ljudi da pričaju protiv crkve. I Hrista, evo, toliko ti je cena. I on kaže, ma idi ti priče, kakvi to. Odmah ćemo mi pred Vaskrs, pred praznike, malo da doziramo. Malo zla, malo ovoga, malo zavisti, malo jedne priče, malo druge priče. Pa pogledajte mediji, televizija. Neću da dajem neku kritiku da osuđujem, ali pitam se, zašto se malo ljudi kao hrišćani u jednoj hrišćanskoj prostoj zemlji ne zapitaju kakvi su to sadržaji? Ja što kažem, ako neko ima pravo da nameće skroz jedan totalitaran sistem i smrt, da mu je smrt glavni princip u životu i da živi samo za smrt, za ovaj svet, i da misli da se sve sa grobom završava, da sve što zgrabi ovde je zgrabio, pa sigurno mora da se nekako opredeli, ili će biti za Hrista ili će biti protiv Hrista. Ali neće mlaki ući u carstvo nebesko. Hladni i vrući kažu, ako si mlak, izbljuvaću te. A došlo je vreme mlakosti. Hoćemo hrišćanstvo što ležanije. Bez podvika, bez trpljenja, bez razumevanja. Hoćemo jedan put na tacni rešenje problema. Pa eto, kad pričamo o vaskrsenju, i to je pitanje vaskrsenja. Vaskrsenje o čovečnosti. Nije to neka stvar metafizička. Nije to stvar zagrobnog samo života. Ljudi prosto ili ropski, plaše se smrti, ili, da kažemo, najamnički, radeći za raj protiv pakla, idu za Hristom dugo vremena u životu, a ne shvataju da treba da budu sinovi i deca Božja. I Hristos kaže, vi ste moji prijatelji. I često puta čovjek sam sebe, da kažemo, kažnjava i nameće sebi smrtne okove, duševne okove, telesne okove, zemaljske okove. Tako da pitanje vaskrsenja je pitanje mnogo šire, dublje, veće. To je sigurno pitanje smisla života, postavljanja cilja pred sobom, zašto čovjek živi na ovoj zemlji, a sigurno da ga bogosluženje, taj da kažemo, triumfalni pobjeda Hristova i vaskresenje Hristova, kako pravoslavno bogosluženje to doživljava, za razliku od katoličkog, gdje oni naglašavaju previše krst. Mi ne odvajamo krst od vaskresenja, i pesme bogoslužbene i samo bogosluženje je predivno i neizrecivo, da vi samo pesmama i himnama možete izraziti tajnu Hristovog vaskrsenja. Ne velikom priču. Zato su sveti oci, recimo, pribjegavali doksologiji i slavoslovlju i njihove reči su bile, da kažemo, nemoćne da izrazi. Onda reč prestaje. Kada je Hristos razapet, čutanje. Što imaš više da govoriš? Kad je Hristos ušao u grob, čutanje Velike subote, preblagoslovljene subote, jer i Bog se odmara od velikih dela. A odmor za nas znači u stvari odmor od greha. Suštinski odmor, odih, što kaže da se čovjek odmori, jeste to, a on će doći osmim danom. A vaskrsenje Hristovo znači je u stvari predokušaj, ulazak u osmi dan. Znači čovjek je radio tih, da kažemo, šest dana i stvoren je ta, u šesti dan i pogrešio, na taj isti dan ga je Bog spasao od greha, od smrti, od đavola i sad on sa Hristom isto treba i da sa strada i sa Hristom da sa vaskrsava. Znači to je jedna jedinstvena tajna, neodvojiva. Ja to posebno naglašavam zato što postoji među sveštenicima, teolozima, takozvani paskalisti. Oni samo govore o radosti, o vaskrsenju, a zaboravljaju da i jedno i drugo uravnoteženo treba da budemo, jer je Bog potpuni i čovjek i Bog, Bogočovjek Isus Hristos.
U jednoj molitvi koju pominjemo na bogosluženjima kažemo da je Gospod naš u momentu vaskrsenja sišao u ad s dušom kao Bog. I na ikoni vaskrsenja Hristovog u stvari vidimo Gospoda koji siše u ad i koji za ruku drži nekog čoveka. Na opet drugoj predstavi ikonopisnoj vaskrsenja Hristovog vidimo da na isti način drži nekog čoveka i neku ženu. Ko je taj čovek i ko su ti ljudi u stvari i zašto im Gospod nije pružio ruku nego ih je uhvatio
da,
za zglob ruke?
Pa upravo zato što je taj je u stvari taj čvrsti zagledaj smrti neprijatelja Hristov zgrabio čoveka, odnosno prvog čoveka. Prvi čovek je Adam i prva žena je Eva. Dakle, u Hori imate, on uzima Adama i Evu, a preko njih ceo rod ljudski, do tada i od tada do kraja sveta. I drži ih čvrsto u zagrljaju svoje ruke božanske, kao on, ima u Manasi, manastiru tamo, ruka Božija gde drži duše pravednih. Tako i on, znači, tim zagrljajem božanskim spasava rod ljudski od đavola, greha i smrti, od tame, od šeola i od onog konačnog osuđenja, a to je pakao, koje će doći posle drugog dolaska Hristovog, gde će i neki neće prihvatiti Hrista. Mnogi će zaplakati i zaridati. Tako da mi pravoslavni ne slikamo Hrista koji lebdi kao u zapadnim predstavama iznad groba, nego onaj koji je sišao u ad i uzeo i da kažemo vaskrsao, što kaže se u molitvi u adu s dušom u raju s razmijem i na prestol bio si sa osim svetim duhom sve ispunjeći neograničeni, kao onaj koji zaista ispunjava veliku tajnu svojim silaskom u ad i spasava one duše i one pravedne koji su živjeli sa tom nadom da će doći taj dan kada će ih Gospod izbaviti od smrti. Zaista je najteže to da se čovjek pomiri sa činjenicom smrti. I ima mnogo još, da kažemo, mesta u ikonografiji koji govore i izražavaju veliku tajnu Hristovog vaskrsenja, kao što je javljanje mironosicama, kao što je neverni Toma, koji je posumnjao. Ali ceo taj, da kažemo, jedan paskalni period od vaskrsenja do pedesetnice jeste upravo njegovo javljanje na razne načine da zaista pokaže da je on zaista raspeti i vaskrsli Gospod. Istovremeno onaj koji je telom postradao, koji je imao rane na svome telu, te, da kažemo, rane su vidljive kod njega prilikom vaskrsenja. I Toma sumnja. I kad je stavio prst svoj u rane njegove od klinova, onda je uzvikao: Gospod moj i Bog moj. Dakle, potreban je taj, da kažemo, jedan ozbiljniji pristup ovoj tajni čitanja, dakle, Svetoga pisma, ali ima mnogo toga što Gospod nije rekao, što je sačuvano u predanju crkve, a to je bogosluženje, to je ikonografija. To su naši hramovi koji svedoče o vaskrsenju Hristova.
Opisujući veliku tragediju velikoga petka, evanđelisti nam opisuju i govore o tome da je Gospod razapet između dva razvojnika. Jedan od ta dva razvojnika je grdio i hulio na Gospoda, a vidimo da se drugi sa pokajanjem obratio i da mu je, mi možemo reći slobodno, da je spasao možda u tom trenutku čast roda ljudskoga, a Gospod mu je na to pokajanje uzvratio rečima: zaista ti kažem, još danas ćeš biti sa mnom u raju. Da li je taj, eto, pokajani razvojnik možda bio prvi čovjek koji je ušao za Gospod?
Pa sigurno, ali vi znate da u Evanđelju ima puno čudesa, iseljenja, pokajanja, drami ljudskih, susreta Hristovih u raznim porama života, gde se susretao sa svakodnevicom, sa ljudima i davao, da kažemo, priliku da ljudi izraze svoj bol i da mu postave pitanja, a on je činio, da kažemo, čudesa i iseljenja. Ali ova slika nam ukazuje najdublje da svaki onaj koji se zaista istinski pokaje i zavapi, ne samo taj, nego i budući svaki čovjek, da će ući u carstvo nebesko baš u tom, da kažemo, trenutku kad se zbila ta tajna njegovog raspeća. Jer je on istovremeno i sa Bogom Ocem na nebesima, kao Bog i kao čovjek tu među nama. To govore sveti oci, to je velika tajna, pogotovo sveti Kiril Aleksandrijski o njegovom oploćenju, o toj nadumnoj tajni, i onda su se tu, da kažemo, spotakli mnogi jeretici, idući često puta iz krajnosti u krajnost. Ima oni koji o njemu govore od Isusa do Hrista, ima neki tu koji je objavio knjižicu, neki Bukmanović, kao da se sad Isus kao običan čovjek mudar razvijao da bi došao do Hrista, Bože me oprosti, kako u Bogu huljenje. I tu može običan sve da uzme knjigu u prodavnici tamo u nekoj ulici i da to čita. Znate koliko ima i gnostičkih tih evanđelja i apokrifnih i vrlo sumnjivih koji su pripisivani, imali, koji su na neki način osporavanje istini tog ovoploćenja Hristovoga. I onda u toku svih sedam vaseljanskih sabora sveti oci su kroz svoje odluke borili se upravo da pravilno protumače ova mesta iz svetoga pisma, pogotovo recimo ovu tajnu stradanja njegovoga i vaskrsenja, da svaku reč, svaku rečenicu iz njegovoga života, iz predanja crkve, daju pravoslavni smisao. I to treba, da kažemo, čitati, udubljivati se, mnogo je, da kažemo, tvrda to hrana, teška hrana, ali pozvani smo bar da doživljavamo i da se udubljemo u tajne vere i života.
Još vas molimo, Vladiko, da nam na kraju ovog našeg razgovora uputite jednu vaskršnju poruku.
Pa ja se, da kažemo, naša smernost i služba priklanjam poslanici njegove svetosti našeg patrijaha i rečima episkopa, da rečima apostola Pavla, rečima svetog Jovana Zlatoustoga možemo pozdraviti jedne druge tog, da kažemo, jutarnjeg časa i trenutka njegovoga, da kažemo, vaskrsenja. Ono što bi poželeo svim hrišćanima, da osete taj oganj sa neba koji osobito se projavljuje o vaskrsenju, vaskrsnom jutrenju i na svakoj, da kažemo, liturgiji na kojoj silazi sveti duh u vidu ognjenja jezika koji je sišao na apostole, da Gospodar te ognjene vere i revnosti našim sveštenicima, monasima, monahinjama, da ne samo oni koji su u Jerusalimu ili su posebno počastvovani blagoslovom Božijim da na Veliku subotu dožive taj oganj, vidljivi oganj na Veliku subotu, kad se treba moliti i kada jedino pravoslavni patrijarh može biti taj pričasnik ili onaj koji prima u ime celoga sveta, taj oganj silazi i on se osjeća, ali taj oganj se osjeća kroz post, molitvu, vrline, kroz duhovni život, jednom rečju, kroz vaskrsavanje života vrlinskim i svetotajinskim životom. Da i duša i telo, ovo što je stvoreno, bude jedno i da je pozvano da se posveti i prinese na dar, da upravo u ovim danima vaskrsne dobro u nama, čovečnost, ljudskost, sve one vrednosti duhovne, dakle da svetlost Hristova, nevečernja svetlost, taj oganj Boži koji su osjećali Boži proroci, sveti apostoli, sveti oci koji su bili takvoga duha, među nama i naš sveti Sava i sveti Simeon Mirotočivi ovde na našem prostoru, mnoga svetila, ljudi koji su živjeli tom verom i ostavili nama u nasljeđe, dakle, tu riznicu proučavamo i da se udubljimo i da crpemo tu snagu. Uvek toga imamo u našem životu, kroz crkvu pravoslavnu, u našim hramovima, da ne padnemo duhom, da se podignemo i da nekako budemo ljudi u ovom našem dobu velikih, da kažemo, iskušenja, trvenja, zavisti, ljubomore, koje kakvi bezobrazluka i svega onoga što nas nalazi, da prosto ta svetlost Hristovog vaskrsenja iz hrama se proširi na naš grad, našu eparhiju, na sve pore našeg života i da ne samo religijski i obredno, folklorno ili samo kroz jaja, kroz običaj, proslavljamo kao zamenu nekog drugog praznika, bilo paganskog, bilo nekog koji je bio u prošlosti našim prostorima, u ovo vreme proleća ili vreme, da kažemo, buđenja prirode i vaskrsenja, nego zaista treba da postavimo pitanja osnovna ili pitanje osnovnog života, smisla života i da vaskrsnu takve vrednosti života u našem narodu. To je moja želja i to je moj blagoslov, da Gospod sve nas ukrepi, osnaži, da budemo verni, a ne maloverni i sujeverni i nikakvi, beznadežni, očajni, nego da zaista verujemo da je Hristos vaskrsao i da će pobediti pravda i istina u našem životu, pogotovo u večnosti, da živimo sa tom nadom života i vaskrsenja Hristovoga.
Hvala vam, preosvećenje Vladiko.
Hvala Bogu, hvala i vama
na ovom razgovoru.
Ovo je bio vaskršnji intervju preosvećenog Vladike Niškog, gospodina doktora Jovana, koji je dao radiju Eparhije Niške Glas.